ko'mirni narxini o'rganyapmiz, aka. Shunga siz yashaydigan Oltinko'rda ko'mirni narxi qancha bo'ldi?
Bizni mahallaga 3-4 mashina keldi. Dastlab yo'l kirasi bilan 1400 so'm deyilyapti. 1400 so'm deyilyapti. Endi hozir 10 mingga qimmatlab 1400 so'm bo'pti bir tonnasi.
Siz oldingizmi ko'mir?
Yo'q, endi bizga endi navbat keladi. 4-5 mashina keldi. Har bir mashinasi bir 10 tonna 10 tonnadan kelyapti. 10 tonna xo'jalikka bo'lib beryapti bir tonnadan.
Bu arzonmi, qimmatmi? Kim olib kelyapti?
Bultirgidan juda qimmatroq. Lekin haligi erkin narxdagidan arzon. Erkin narxda u hali odamlar akil sotadi, tonnasi 500 ming 600 ming bo'lib ketgan. Bu endi haligi davlat hisobida deyilyapti. Shu mahalla komitetlari orqali akil tarqatilyapti. Ha, qo'lda 500 ming 600 ming. Bir tonna ko'mir. Yirigi endi u, haligi saralangan yirigi. Bu endi mayda kattalash, ko'proq maydaroq endi bu. 70% mayda buni. Ha, endi qo'ldan kelayotganlar har yili 200 so'm, 200 ming, 220 ming bo'lardi yirigini tonnasi. Bu yil mana shu haligi nima bo'ldi bilmadim, hozir 500-600 mingga chiqib ketdi-da bir tonna ko'mir qo'lda.
Ha, bu ko'mirni narxi osmoni falakda.
Surxondaryoda qancha bo'ldi shu endi bugungi kunda ko'mirni narxi?
Bir qobi 30 ming so'm.
Endi qanchalik katta bu bir qob?
Bir qobi endi qanday qob deyin, ay ko'p chiqsa 50 kilo chiqadi.
Endi necha kunga yetadi masalan sizni oilaga shu bir qob?
Yetsa shu 15 kun yo 20 kunga yetadi.
Demak
15 ming ham bormaydi. 10 kunlarga yetadi.
Bir oyda demak shunaqa qopdan 3-tasi kerak siz oilaga.
A menga unday qopdan 20-30 qobi kerak.
Bu bir qishgami, qish mavsumiga?
Ha, qish mavsumiga-da.
Endi shunga yarasha pul bormi? Shuncha qop ko'mir olishga yarasha?
Pul qayerdan bo'ladi? Pul endi bir pensiyamizni olamiz.
A unda uyda qanaqa qizdirasiz masalan qishda?
A endi mana o'tin olamiz, o'tin.
O'tin arzonroq tushadimi?
Ha, o'tinni bir kelishgasi 200 ming so'm.
Demak, bu ko'mirdan arzon tushadi. Shuning uchun o'tin ishlatasiz.
Ha, o'tin ham ishlatamiz, ko'mir ham. O'tin endi tandirga, non pishirishga, o'choqqa, ovqat pishirishga bo'ladi.
To'ytepada bugungi kunda ko'mir qancha bo'lyapti?
Ko'mirni narximi?
Ha.
Bu yerda bir tonnasi 600 mingga qirqdi deyishadi. Agar bu bitta aytaym bir hafta 10 kun bu bir hafta 10 kun narxiga hozir shunda qanaqa narx ekan.
O'syaptimi narx?
Endi bilasizmi bu yerda kun sayin narxlar o'shyapti. Kun sayin. Hozir endi mana oldimizda bizda nima bor edi? Ko'mir tushadigan joy. O'sha yerda bir yaxshi bir aytarlik ko'mir yo'q. Hammasaliginaqa. Nima deydi? Mayda. Areshka deydi uni. O'shaqa ko'mir.
U
nabe sifatsiz, sifatsiz.
Ko'sanda ko'mir ishlatgan odam yo'q bergan hech kim. Hali tirikchiligida hech kim ko'mir ishlatgan yo'q qosonga.
Nima qilasizlar? Ko'mir yoqmasdan nima qanaqa qilib qishda uylarni qizdirasizlar?
Qishga g'o'za poya maydalab qo'yamiz. Tarasha bor. Sigirlarni chiqindisini xoshaqa aralashtirib yoz bo'yi quritib qo'yiladi hamma xonadonlarga. Eski uslub.
Bu kosonda hech kim ko'mir ishlatmaydimi?
Men ko'mir bir temir ishchi edi. Ustalar ko'mir ishlatadi. Undan boshqalarga ko'mir ishlatganini men ko'rmadim ham eshitmadim ham hech qachon.
Tushunarli. Bu g'o'za poya yetadimi?
Avvallar bizda ko'mir shu stansiyamizga vagondan tushar edi. Hozir u yerlarga ko'mir degan gap hech kim eshitmaydi ham ko'ramaydi. Yo'q, ko'mir bilan shug'ullanayotgan odamda o'zi yo'q.